Sa pagkamatay ni Hesus dito sa krus, ang iyang mga higala naglubong sa iyang lawas sa usa ka langob. Ug unya gisirhan ang pultahan sa langob sa usa ka dako ug lingin nga bato. Ang mga sundalo nga nagbantay sa gawas sa langob aron walay mukawat sa lawas. Ug sa milabay ang tulo ka adlaw, adunay tulo ka babaye nga mga sumusunod ni Hesus nga misusi sa lubong. Apan wala na didto si Hesus. Dihay usa ka anghel nga nag-ingon,
"Nabanhaw si Hesus ug wala na siya dinhi."
Ug nahanaw ang anghel. Buhi si Hesus hangtod karon ug makadungog siya sa atong pag-ampo kaniya.